Jambo msikilizaji, naitwa David Mungai. Kwa sababu hatujiwezi, twakubana na shida na masumbuko maishani. Kwa sababu sisi ni binadamu, tumebanwa sana na shida zetu. Miili nayo yatusumbua kwa sababu ya maradhi. Biblia yafunza kwamba shetani ndiye adui wetu mkubwa. Na ndiyo sababu tuko na shida maishani, lakini tunalo tumaini. Hiki ni kipindi cha matumaini. Tulichambua neno kutoka Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Jinsi ya kushinda shida. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Tuyashinda majaribu namna gani? Shida na masumbuko maishani mwetu yamekuwa dhoruba kali, lakini yakilinganishwa na wakati wa dhiki kuu ijayo, ni kionjo tu. Mambo ni kangaja, huenda yakaja. Kwa msaada zaidi, tuwachunguze dada wawili, dada zake Lazaro, Mariamu, na dada yake Martha. Katika Injili ya Yohana sura 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16, neno la Mungu lasema hivi: basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana mahamu, akamfuta miguu na nyele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwepo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa na mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu, bali akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari za mauti yake, nao walidhania ya kuwa anena habari za kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuweko huko ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twapata mashauri kadhaa ya namna tunavyoweza kuyakabili mateso na masumbuko. Jambo la kwanza, tafuta usaidizi. Lazaro aligoja kama tunavyo goja na inaumiza matumbo. Martha na Mariamu hawakukaa kimya. Walitafuta usaidizi kutoka kwa Yesu. Wakasema, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Nasikitika kuwa kunao baadhi yetu hatuzingatii vyema ushauri huu. Twaona haya kuwapeleka ambao hawawezi kati yetu hospitalini. Ndiyo, twasema ni kwa sababu ya usalama na kadhalika, lakini na hata na moyo wa upendo hamna. Wabishahodi, mbwa hawakali nje. Kimuomba simu na ni jirani hakupatii simu. Basi unakecha mpaka asubuhi na wewe huna gari. Jirani ndiye ako na gari na mgonjwa ndiye yule. Kweli ni Mungu tu, ni kwa neema yake atatuelekesha mbinguni. Jambo la pili, nakwambia utakuwa na upinzani. Maana kweli ni makosa na ni dhambi kukosa kumsaidia mtu, na ukifanya hiyo wewe mwenyewe, asilimia ya wengi watakuona muongo, unajipendekeza, labda unataka kiti cha ugavana au mwenyekiti wa kanisa. Upinzani upo. Nakwambia utakuwa na upinzani, kama wanafunzi wa Yesu walivyomwambia, Rabi, juzi tu, Wayahudi walikuwa kitafuta kukupiga kwa mawe. Nawe unakwenda huko tena? Kisha bado, baada ya hayo, akawaambia rafiki Lazaro amelala. Baadaye Yesu aliwaambia waziwazi Lazaro amekufa. Upinzani utakuweko, lakini usikubali kushindwa. Ukweli wa tatu ni kwamba imani yako itakuwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuweko huko ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Yesu alikawia kwenda haraka kwa kina Lazaro ili watu wote na wanafunzi wake na watu wa kijiji, Wayahudi, Mafarisayo, wasadiki kwamba Lazaro kweli alikuwa amekufa na amewekwa kaburini, ili atakapomfufua kutoka kwa wafu watu wasidhani ya kwamba ni sarakasi. Hata Yesu na wanafunzi walipofika kwa Martha na Mariamu hawakuona maana ya Yesu kwenda kule, lakini Yesu alipomfufua Lazaro watu wote waliamini. Wanafunzi wa Yesu wakakuwa kiroho. Yote kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Baba. Sikiza bana, hamna lolote lile Yesu halijui, kama ni upinzani, kama ni kupakwa matope katika ushuhuda wako, katika Ukristo wako. Wanakusema, watachoka, lakini wewe na Yesu endelea, shikamana na Yesu, maana umekubaliana. Na kama vile Yesu alitembea na wanafunzi wawili mpaka kijiji cha Emao na wakafika na wakaumega mkate pamoja, ndivyo na sisi duniani hii tutembee na Yesu mpaka siku ya kiyama atakapokuja kutuchukua na sisi pia. Bwana wetu, tunakushukuru maana wewe ndiwe tumaini letu. Twajikabidhi mikononi mwako mimi na msikilizaji hata siku hiyo ya kiyama ambayo tutakuwa pamoja nawe. Tusaidie, tuna upinzani ndiyo, lakini tuko pamoja na wewe. Tuna maadui dunia hii, lakini tuko pamoja na wewe. Na umesema ya kwamba hamna mtu atakayeweza kututoa mkononi mwako, maana wewe ndiyo mwenye nguvu zote. Twakuamini, tajikabidhi mikononi mwako. Katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo unahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na simu, nambari yetu ya simu, taisoma baada ya wimbo huu. Anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini. Na usikatae kunipelekea barua, msikilizaji, maanake hii ndiyo sababu niko hapa kwa ajili yako. Na nitafurahi na nifurahi kupata barua yako au simu yako, ili nijue kweli huduma hii tunaiendeleza vilivyo. Naam, anwani ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Narudia, matumaini, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kodi 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma na nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma ujumbe kwa nambari hii, anwani iko hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.